Goeiedag. Wat 'n wonderlike voorreg om weer met jou te mag gesels uit die Here se woord. Ons is in ons program die Bybel van Genesis tot Openbaring is ons besig om te werk versie vir versie en stukkie vir stukkie. En ons het gekom vandag by Matteus die 10de hoofstuk. Boaan is daar 'n klein opskrifie in Afrikaans wat sê Jesus stuur die 12 uit. Nou ek dink is belangrik dat ons in die eerste vers opmerk, Jesus het sy 12 disippels nader geroep en hulle mag gegee om bose geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Nou, ons het reeds van daardie gebeurtenisse met mekaar bespreek en ons gaan nog heel wat bespreek terwyl ons met die evangelies besig is. Maar ek wil graag vandag jou aandag vra vir die gedeelte wat ons daarvan vers 2 aflees, die name van die 12 apostels. Nou interessant, nê, dat die Heer Jesus meer disippels gehad het. Disippel beteken letterlik leerling, maar dat hy 12 mense uitgestuur het en Matteus vertel vir ons van die 12 apostels. Nou die woordjie apostels beteken nie disippel nie, maar die woordjie apostel beteken letterlik gestuurdes. En dan kry ons daar die name van 12 persone. Dit begin by Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus, die seun van Zebedeus en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus die seun van Alfeus en Thaddeus, Simon die kananeer en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Nou hierdie getal 12 tussen hakies, dui waarskynlik daarop dat die apostels, die 12 manne, as die kern van die nuwe Israel gesien moet word. En 'n apostel, moet ons nou onthou, het ek gesê, is iemand wat gestuur is. Om te wat? Om met volmag namens sy sender op te tree. Nou luisteraars, al die stukkies wat ons hier in die 10de hoofstuk kry ons ook in die evangelie van Markus en ook in die evangelie van Lukas. Nou daarom gaan ek hierdie stukkies daarso behandel wanneer ons daar kom. Want ek wil baie graag vandag eers so 'n bietjie aandag gee aan hierdie 12 apostels. Nou as ek 'n beeld mag gebruik dan sou ek wou sê, kom ons dink nou aan 'n span. Ek wil nou nie sê 'n rugby span of 'n netbal span nie, maar mense wat saamwerk. Kom ons praat liewer van 'n disipelspan. Want jy sien in hierdie gedeelte, kom die Here ons God en hy wys ons aan dat daar nie sprake is van 'n Christen wat nie goed genoeg is om gebruik te word nie. Het jy dit gehoor? Miskien sit jy daar by die huis of jy ry 'n motor en jy sê, ja, ek bely die naam van die Here Jesus, ek is 'n Christen, so sê die woord as ek in sy seun glo, maar ag, arme ou ek wonder daarom of ek van enige waarde is, ek wonder daarom of die Here my kan gebruik. En daarom het ek dit goed gedink om by hierdie 12 manne vandag stil te staan, sodat jy en ek net weer greep op hierdie eenvoudige waarheid kan kry. Elke Christen het 'n plek in God se disipelspan. Verder wys hy dan ook daarop dat daar nie tyd of ruimte is vir die speler om individueel te speel nie. Die Here noem hulle spesifiek hier al hulle name bymekaar. En ek dink, hulle speel in 'n wenspan, hoor. En net so werk dit ook met jou en met my. Dis belangrik om te weet, dat die 12 disippels van die Here Jesus nie foutloos was nie. Hulle was nie sonder sonde nie. God het hulle gebruik net soos hulle is, ten spyte van al hulle foute. En weet jy, een van die belangrikste redes waarom mense blokke aan die bene het, is omdat mense glo dat hulle nie goed genoeg vir God is en dat hulle nie goed genoeg is om deur die Here gebruik te word nie. Dat hulle in die samelewing eintlik glad nie deur die Here gebruik kan word nie. Dit is mense wat soms, soos jy en ek ook maar, so bietjie probleme het met ons selfbeeld. Mense wat partykeer, net soos jy en ek, onsself ook maar wil onttrek. En as jy mooi gaan sit en dink oor die ding, dan besef jy, ons wil ons eintlik aan die koninkrykswerk onttrek. En daarom kyk ons vir onsself in die spieël en sê, maar jy is in so doodgewoon, die Here kan ons nou nie vir jou gebruik nie. En tog is dit juis wat die Here nie wil hê nie. Jy sien, in God se disipelspan en in God se apostelspan is daar plek vir elke persoon in hierdie wêreld. Per slot van sake, is hy dan nie ons leier nie? Is hy nie ons kaptein nie? En daarom wil ek sommer so 'n bekende beeld gebruik, naamlik die van 'n span. 'n Span wat goed kan saamspeel. En ek wil so bietjie, net ter wille van die feit dat ons kan besef wie hierdie 12 mense is, wie se name ons hier kry in Matteus 10 by vers 1 tot 4, wie hulle was. Ek gaan vir jou so bietjie van hulle vertel vandag. Kom ons begin by Petrus. Nou natuurlik, 'n goeie leier is van groot belang sodat die wedstryd teen die duiwel gewen kan word. En dit is belangrik om te weet dat 'n goeie span eintlik net een leier kan hê. Want jy sien, as daar meer as een kaptein is, dan sal die spelers verward raak. Hulle sal nie weet na wie moet ons nou eintlik luister nie. Ek sou sê Petrus was die kaptein in die Here Jesus se disipelspan. Want jy lees van hom in die Bybel, veral dan nou in die evangelies, en deurgaans raak ons bewus daarvan dat Petrus nie net sommer enige speler in God se span is nie. Hy is omtrent elke keer op die voorgrond in elke situasie. En binne vandag se konteks sou hy sekerlik die predikant gewees het met daai wonderlike charismatiese persoonlikheid. Hy sou daai predikant gewees het wat kerke kon vol preek. Mense sou ver gekom het in ons tyd, dink ek, om na 'n prediker soos Petrus te luister. So lees ons byvoorbeeld van Petrus dat hy deel was van Jesus se intieme vriendekring. Onthou jy daardie klein groepie wat Jesus saam met hom geneem het wanneer hy in krisisse was en wanneer hy belangrike besluite moes neem? Ons het 'n voorbeeld in Matteus 26 vers 37 waar daar staan: Jesus het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Hy het bedroefd geword en beangst geword. Petrus was egter ook daardie disipel aan wie Jesus die sleutel van die koninkryk gegee het. Daarom lyk dit vir my hy was 'n sterk leier en hy het insette in God se disipelspan gemaak wat 'n mens nooit moet probeer ignoreer nie. Petrus is die rots. Dis per slot van sake wat sy naam beteken, hè. Petrus is die rots waarop die span van die Here Jesus steun in hulle oorwinnings. Dit staan in Matteus 16 vers 18. Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Wat Petrus meer besonder maak, as ek na hom kyk, is die feit dat hy nie net met sy mond in die span gespeel het nie. Hy was nie net 'n mondchristen nie, maar ook 'n daadchristen. Vir hom was dit belangrik om dinge te doen. So byvoorbeeld, kap hy die slaaf van die hoë priester se oor af wanneer die Romeinse soldate kom om die Here Jesus gevange te neem daar in die tuin van Getsemane. Matteus 26:51. Een van die wat saam met Jesus was, Petrus, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf wat die hoë priester en kap sy oor af. Petrus, sou ek sê in vandag se taal, was 'n sanguiniese persoon. Dit het natuurlik ook nou weer aan die ander kant meegebring dat hy soos ons almal ook maar voete van klei gehad het. Petrus was nie sonder foute nie, hoor, ook nie sonder sonde nie. Petrus het sommer 'n hele klomp negatiewe dinge gedoen waarvan ons in die Bybel lees. Hy is uiters onsensitief as skoonseun wat mense na sy huis toe nooi vir ete terwyl sy skoonma dodelik siek is. Luister na Markus 1 vers 29 en 30. Toe die mense uit die sinagoge kom, het hulle reguit na Simon en Andreas huis toe gegaan. Die skoonmoeder van Simon het daar met hoë koors gelê, siek. By 'n ander keer, sy geloof is by tye baie kleiner as wat sy groot mond is. Wanneer Jesus op die water loop, is dit die groot mond Petrus wat ook hierdie wonderlike ding wil doen. Hy wil altyd aan die voorpunt van dinge wees. En terwyl hy dan saam met Jesus op die water begin loop, twyfel hy skielik in Christus se vermoë om hom bo die water te hou en dan sink hy weg. Matteus 14 vers 30 vertel: maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink. Nou ja, dit is hierdie selfe wonderlike kaptein van God se disipelspan wat eerste is om sy groep te verloon. Dis 'n bietjie 'n skandalige ding, né? Hy verloon die Here Jesus 3 keer omdat hy te bang is Christus se vyande sal hom doodmaak. Luister na Matteus 26 van vers 69 af. Maar Petrus het dit voor almal ontken. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Weer het Petrus dit ontken en met 'n eed gesê, ek ken die man nie. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. Maar om alles nog te kroon, is Petrus later ook een van die skynheiligste disippels. Dit is Paulus wat Petrus later ernstig moet aanspreek, omdat hy met dubbele standaarde meet. Luister na Paulus in Galasiërs 2 vers 14. Toe ek sien dat hulle van die regheid pad van die evangelie afwyk, het ek daarvoor almal vir Petrus gesê, jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Joods was nie, wil dwing om hulle lewe so in te rig asof hulle Jode is? Maar nou ja, in God se disipelspan is daar ongelukkig vandag ook mense wat soos Petrus se broer Andreas is. Kom ek vertel jou 'n bietjie van Andreas. Andreas was aanvanklike disipel van Johannes die Doper. So is daar in God se disipelspan spelers wat ook eers vir ander spanne gespeel het. Gelukkig het God hulle oë oopgemaak en nou speel hulle vir die wenspan van die Here. O Andreas was 'n dinamiese, entoesiastiese persoon hoor. Sy persoonlikheid was vol vitaliteit, net soos 'n goeie skrimskakel sou ek wou sê, wat 'n mens se verbeelding aangryp. Hy was die ewige optimis as dit by Jesus gekom het. Andreas kon eenvoudig net nie oor die Here Jesus stil bly nie. Deur sy toedoen tussen hakies het Petrus dan ook tot bekering gekom. Want ons lees in Johannes 1 vers 41, daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek, dis nou Petrus, en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Hy het 'n naïewe geloof in die Here Jesus gehad, iets wat baie mense sal veroordeel. Sy geloof in Jesus was so onwrikbaar geweest dat hy ook die ongelooflike optimis was. Deur sy toedoen, hierdie Andreas, het Jesus met 5 brode en 2 visse aan 'n magtom mense kos kon gee. Johannes 6 vers 8 vertel, 'n ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir Jesus, hier is 'n seentjie met 5 gars brode en visse, en daar het die hele wonderwerk eintlik begin nie waar nie. Verder is daar ook nog in die Here se disipelspan daardie mense met die groot monde en die baie lawaai. Kom ek vertel jou van Jakobus en Johannes. Hierdie twee manne was bereid om in die gesigsveld van die Satan hulle koppe te stamp. Jy moet hulle nie onderskat nie. Die manne in die Here Jesus se disipelskring wat so was, is dan hierdie Jakobus en Johannes. Die Bybel vertel hulle was twee broers. Hulle was die seuns van Zebedeus en hulle het nogal die bynaam gehad in Markus 13 vers 17, manne van die donder. Met ander woorde, ek lei af hulle was 'n bietjie lawaaierig geweest. Waarskynlik was dit ook hulle wat nie baie takt en baie orde aan die dag gelê het nie. Uit dit wat ons van in die Bybel lees, kan ons agterkom dat hulle soms baie aggressief was en selfs liefdeloos, sou ek wou sê. Hulle was liever hulle self hoor. Hulle wou graag bekend gestaan het as die leiers onder die volgelinge van die Here Jesus. Hoe weet ek dit? Omdat Markus 9 vers 38 vertel, Johannes het toe vir Jesus gesê, Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf. Ons het hom probeer keer, omdat hy ons nie volg nie. En by 'n ander geleentheid lees ons van hulle in Markus 10 by die 37ste vers, hulle, dit is nou Jakobus en Johannes, het Jesus geantwoord, wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan u regterhand en die ander aan u linkerhand. Onthou jy, wanneer 'n Samaritaanse dorpie nie vir die Here Jesus wil huisvesting gee nie, dan is dit hierdie twee broers wat die dorpie sommer so voor die voet wil uitwis. Luister na Lukas 10 vers 54. Toe die twee disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê, ons moet vuur uit die hemel af roep om hulle te verteer? Nog net een aspek. Toch gebruik God hulle, ongeag al hierdie negatiewe eienskappe. Hierdie twee broers, Johannes en Jakobus, was saam met Petrus deel van Jesus se geslote disipelkring, want Matteus 26 vers 37 sê, Jesus het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Hy het bedroef en beangs geword. En 'n vierde ou kan ek hom vir jou noem, Filippus. Vir my lyk dit hy het eienskappe gehad soos rustigheid, maar hy was ook 'n realist hoor. Aan die ander kant was hy ook weer krities, sodat hy nie die verkeerde opsie op die verkeerde oomblik oorweeg het nie. Ek dink dit is woorde wat ek sou wou gebruik as ek die volgeling Filippus moes beskrywe. Hy kyk die kat uit die boom uit, nê? Hy raak nie onnodig opgewonde oor sekere sake nie. Hy het ook die gawe gehad om 'n saak krities te kan ontleed. Wanneer die mense byvoorbeeld honger is, dan ontleed hy vinnig die situasie deur daarop te wys dat hulle self nie eintlik almal in 'n baie goeie finansiële posisie bevind nie. Luister na Johannes 6 vers 7. Filippus antwoord Jesus toe. 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hierdie mense 'n stukkie brood te laat kry nie. Aan die ander kant, soek Filippus ook, en ek dink dit wys iets van sy nugterheid as hy in ons tyd geleef het, hy soek bewyse voordat hy optree. Wanneer die Here Jesus byvoorbeeld sê dat hy na die Vader toe gaan, dan is Filippus nie tevrede met die opmerking van die Here Jesus nie. Jesus het per slot van sake nog nooit hierdie sogenaamde Vader aan hulle gewys nie. Daarom sê hy vir die Here Jesus in Johannes 14 vers 8, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Maar ongeag hierdie oënskynlike kritiese houding van Filippus, werk hy voluit vir die Here Jesus. Dit is hy wat Grieke na Jesus toe lei, sodat hulle tot bekering kan kom. Ons lees in Johannes 12 vers 20, daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te bid, en hulle het na Filippus toe gegaan en vir hom gevra, Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Andreas gaan toe en sê dit vir Jesus. Kom ek vertel jou gou van Matteus, maar ek dink jy weet baie van hom. Hy was 'n tollenaar, hy moes die belasting insamel, hy was verag in die samelewing, hy was heel waarskynlik voor sy bekering een van die geldwolwe. Daarom wil ek jou liewer vertel van Thomas. Thomas is daardie persoon wat vir 'n hele rukkie, sou ek sê, op die reservebank moet sit wanneer die span op die veld uitdraf. Hy het ook 'n swak selfbeeld gehad onder die groot disippels. Vir hom was angs en vrees vir verwerping deel van sy lewe gewees. Wanneer die Here Jesus vir Lazarus uit die dood gaan opwek, dan is die eerste ding waaraan arme ou Thomas dink, dat Jesus deur sy vyande doodgemaak kan word. Daarom sê hy in Johannes 11 vers 16, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. O, hy was die ewige pessimis. Here, ons weet nie waarheen hy gaan nie. Hoe kan ons die weg daarin ken? Vra hy moedeloos Johannes 14 vers 5. Hy sê in Johannes 20 25, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek nie en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En tog is Thomas ook deel van die span van die Here Jesus. Uiteindelik sê hy in Johannes 20 vers 28 en luister daarna, my Here en my God. Die sewende, wat ek vir u wil noem, is ook weer twee broers te gelyk, Jakobus en Judas. Nou weet jy, ons lees regtig nie baie van hulle nie, en tog was hulle daar. Hulle het saam met die ander disippels uitgedraf in die span van die Here Jesus. Hulle was, sou ek sê, die stille werkers, mense wat eerder verkies om op die agtergrond te wees, as om die aandag van al die mense op hulle te wil verenig. Jakobus en Johannes was harde werkers, o ja, maar hulle het verkies om die koudlig te vermy. Onthou jy vir Simon die fanatikus? Hoewel dit nie aan te beveel is nie, en teen God se wil is dat Christene somtyds die reëls van die spel verbreek. wys die Here die feit dat hy Simon die fanatikus gekies het, dat daar ook in die Here se span plekke vir sulke mense is. Hy was die fanatieke persoon, hoor, wat niks ontsien het om sy droom te laat realiseer nie. Want hy was lid van die Selote. Die Selote was mense wat baie wetties was. Hulle het hulle altyd een kant gehou. En daardie was die ouens wat die regte dweepers was in die Here Jesus se tyd. Hulle die byname van dolkdraers gehad. En hierdie Selote of dolkdraers het die vonk van die Joodse revolusie aangesteek in die jaar 70 na Christus. Dit is hulle wat ook daar op berg Masada 'n vesting gehad het. En nou is ek amper klaar, maar ek wil nog eers vir jou vertel van Bartolomeus. Hy is soms ook genoem Nathaniel. En dit is hy wat so provinsialisties was, dat hy gedink het, dat niks goeds uit Nazaret kon kom nie. Toe Filippus aan hom vertel het, dat hulle die Messias ontmoet het, het hy met minagting gereageer. Johannes 1 vers 46. Maar Nathaniel sê vir hom, kan daar iets goeds uit Nazaret kom? Nou ja, as jou naam dalk ook Nathaniel is. Die Here het ook vir jou plek in sy span. Maar ek kan nie ophou nie om ook die laaste persoon se naam vir jou te noem. Judas die Iskariot. Dit is hy wat op die einde die Here Jesus sou verraai. Hy was die persoon wat 'n naam gelowige was, maar in praktyk het hy uiteindelik vir die Satan gekies. Daar is soms ook sulke mense in die span en jy en ek weet dit nie. Ek wil graag vir jou ook vra. Is jy nie soms in die gedagte van ons ou groot vyand nie? Jy is in die span, maar jy belemmer eintlik die spel. En daarom ten slotte, wat is die boodskap van God se span? Miskien het jy self ook seer in dit wat jy oor jouself dink, of oor dit wat jy dink oor ander mense, wat hulle dalk van jou dink. Jy kan genesing van al hierdie skrikwekkende emosies kry, hoor, wanneer jy besef dat God mense gebruik ondanks en ten spyte van hulle positiewe en hulle negatiewe eienskappe. Trouwens, daar was nie een van die disippels wat saam met die Here Jesus gewerk het van wie ons net positiewe dinge kan sê nie. Dit is juist die wat oënskynlik die wonderlikste was, wat baie keer die meeste foute gehad het. Het jy dit opgemerk? Is dit nie 'n wonderlike stuk genade nie? God se liefde vir ons is so groot dat selfs 'n moordenaar enkele minute voor sy kruisdood gered kan word. Jesus vra dus nie of jy volmaak is nie, luisteraar. Hy het per slot van rekening vir jou gesterf. Jesus vra vir jou, in watter posisie speel jy? Waar is jy op puntdiens? Luister, hy wil vir jou en vir my gebruik net soos wat ons is, met ons negatiewe eienskappe, maar ook met ons positiewe potensialiteite. Die Here Jesus wil by jou persoonlik hoor. Het jy al begin om saam met die ander spelers met hulle foute te speel, of staan jy klaand oor hulle op die kant? Jy sien, genesing van jou seerkryplekke en vrese sal net plaasvind as jy jou plek langs die ander spelers begin inneem. Jy moet ook besig raak met jou eie wedstryd teen die duiwel, sodat jy nie meer tyd het om jou te verknies oor jou eie pyn en jou vrese nie. By God is daar nie meer plek vir geestelike luiheid nie. Daar's ook nie meer plek vir geestelike hoogmoed nie, of vir geestelike minderwaardigheid nie. Skuil jy nie dalk daar agter nie? En nou het ek vir jou luisteraar so 'n bietjie voorgestel aan die 12 apostels. So die Here wil, gaan ons volgende keer voort by Matteus die 11de hoofstuk. En tot dan groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, onse Here. Tot dan, tot ziens.